slova, ktoré blúdia, sa rýchlo vrátia späť.
Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
V Bratislave sa začal 12. ročník medzinárodnej bezpečnostnej konferencie GLOBSEC. Základná škola svätého Don Boska v Topoľčanoch oslávila 25. výročie vzniku. Severoatlantická aliancia sa pripája do medzinárodnej koalície boja proti tzv. Islamskému štátu. Pekný piatkový podvečer ponúkame vám súhrn udalostí z domova a zo sveta. Dnes vysielajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Dnes sa v Bratislave začal 12. ročník medzinárodnej bezpečnostnej konferencie GLOBSEC. Zúčastní sa jej približne 1300 účastníkov zo 70 krajín a 150 rečníkov. Jej prezident a zároveň jeden zo zakladateľov Robert Vass tvrdí, že GLOBSEC je medzi troma najdôležitejšími konferenciami v Európe a piatimi na svete.
Hlavná téma celej konferencie je adaptácia na budúcnosť, respektíve adaptácie budúcnosti. Vnímame že a vidíme, že tá dynamika zmien v medzinárodnom prostredí, ale aj technologické zmeny, ktoré prichádzajú, majú je naozaj exponenciálna. A naše inštitúcie západné častokrát nie sú schopné takovistou dynamikou sa adaptovať. A vznikajú rôzne problémy. Práve toto je tá kľúčová téma konferencie, definovať tie hlavné trendy, ktoré prichádzajú.
Medzinárodnú bezpečnostnú konferenciu GLOBSEC dnes otvoril slovenský prezident Andrej Kiska. Vo svojom prejave zdôraznil tri skutočnosti, ktoré podľa neho vyvolávajú v súčasnosti obavy. Skutočnú demokratickosť inštitúcií Západu, zasahovanie nepriateľov do našich záležitostí a voľby, ktoré sa stali hrou o prežitie demokratického osudu. Konferencie sa zúčastní 12 ministrov zahraničných vecí vrátane tureckého Mevluta Čavušogla a poprvý raz sa aj zúčastní aj predstaviteľ ruskej dumy Vjačeslav Nikonov. Na vyšetrovaní kauz by sa mohli podieľať aj vyšetrovacie výbory. Ich zriadenie navrhnú opozičné strany SaS a Oľano Nova. O zámere informovali dnes poslanci Národnej rady Jozef Rajtár a Gábor Grendel. Podľa poslanca Rajtára sú vyšetrovacie výbory štandardným nástrojom všade v Európe.
V každej krajine EÚ, okrem Malty a Slovenska, sa ako prirodzené riešenie veľkých politických kauz vyvinula potreba mať tzv. Vyšetrovacie výbory. Je naozaj nevyhnutné mať jednu veľmi silnú páku na to, aby parlament mohol naozaj kontrolovať dodržiavanie zákonov.
V praxi by to malo podľa Gábora Grendela fungovať tak, že ku každej kauze by parlament zriaďoval výbor. A to v prípade, že o to požiada aspoň 50 poslancov. Výbor by mal 10 stálych členov, 5 z koalície a 5 z opozície.
Vyšetrovací výbor môže zaobstarávať potrebné podklady, vyžadovať potrebné vysvetlenia, vypočúvať svedkov, pribrať znalca. A zápisnica z tohto výboru môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní.
Zároveň pripomenul, že v minulosti zriadenie vyšetrovacích výborov presadzoval aj premiér Robert Fico. Opozícia ho teraz vyzýva, aby ich návrh preto podporil alebo si ho osvojil. Opozícia zaň zahlasuje, aj ak ho predloží koalícia. Snaha o rozpustenie ľudovej strany Naše Slovensko je podľa jej predsedu Mariana Kotlebu politická objednávka vládnej koalície prostredníctvom nevyzvoleného generálneho prokurátora.
Snaha o rozpustenie ľudovej strany Naše Slovensko je vlastne bojom oligarchov proti jedinej skutočnej opozičnej strane. Oni totiž zistili, že s nami sa žiadne politické kšefty a obchody robiť nedajú, že nás si nekúpia a nás ani nezastrašia. Preto sa rozhodli použiť metódu hrubej sily.
Líder SNS potvrdil, že majú pripravené viaceré alternatívy pre prípad zrušenia, aké však nekonkretizoval. Podľa názoru prokuratúry cieľom tejto politickej strany je odstránenie súčasného demokratického systému v Slovenskej republike. Aj to je jeden z dôvodov, prečo generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal návrh na Najvyšší súd Slovenskej republiky o rozpustenie tejto politickej strany.
Krátko z domova.
Samosprávy a mimovládne organizácie môžu žiadať o finančné prostriedky na výstavbu nových komunitných centier, ako aj modernizáciu a rekonštrukciu už existujúcich. Získať ich môžu prostredníctvom výzvy, ktorú dnes vyhlásilo ministerstvo vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje. Na projekty z Európskej únie vyčlenená suma takmer 16 miliónov eur. 15 slovenských policajtov odišlo do Srbska chrániť hranicu. Ako uviedla hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Balogová, miesto ich pôsobenia bude Negotin, kde budú mesiac chrániť srbsko-bulharskú hranicu. Ministerstvu zdravotníctva pomôžu pri rozdeľovaní Univerzitnej nemocnice Bratislava externí právnici. Za poradenstvo či právne posúdenie odčlenenia vybraných nemocníc im rezort za 9 mesiacov zaplatí takmer 50 tisíc eur. Starostovia mestských častí hlavného mesta Bratislavy uvítajú zmenu štatútu ohľadom parkovacej politiky. Súčasťou úpravy by mala byť aj zmena v prerozdeľovaní peňazí pre mestské časti. Svoje návrhy predstavia poslancom Bratislavského mestského zastupiteľstva. Technologické centrum Adient rozšírilo svoje priestory v priemyselnom parku v Trenčíne. Do septembra chce prijať okolo 100 nových zamestnancov. Komplex centra dopĺňa od mája nové stredisko na tvorbu prototypov. Rezort pôdohospodárstva pracuje na uskladnení slovenských semien rastlín do Svetovej génovej banky na ostrove Špicbergy. Ako povedala ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, výskumný ústav rastlinnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra už rozbehol náročný proces, ktorý uskladneniu semien predchádza. Sebestačnosť Slovenska v produkcii hydinového mesa je už vyše 10 rokov nepriaznivá. Naša krajina vyrobí iba 54% hydinového mesa, ktoré spotrebuje. Na pultoch v supermarketoch je z našej produkcie z toho len 44%. V stravovacích zariadeniach je situácia ešte horšia. V ponuke je len 1/10 našej hydiny. Na tieto čísla upozorňuje Únia hydinárov Slovenska, ktorá poukazuje aj na dotácie pre hydinárov v zahraničí, čo spôsobuje, že naše meso im nedokáže cenovo konkurovať. Téme sa venuje redaktor Pavol Hudák.
V máji hydinári oslovili univerzity a ministerstva a pýtali sa na pôvod hydinového mesa. Pokračuje predseda Únie hydinárov Daniel Molnár.
Na týchto ministerstvách, čo sa týka iba výlučne, že varia iba zo slovenskej hydiny, tak tam bola vlastne 20% podiel. V tých 80% varia buď iba zo zahraničnej alebo kombináciou slovenskej a zahraničnej. Čo sa týka tých univerzít, sme dostali odpovede z 29 zariadení, kde je 30 tisíc strávnikov denne. Výlučne iba zo slovenskej hydiny varí iba 11%. Poľská hydina sa objavila až v 50% stravovacích zariadení, česká hydina 28,5%, maďarská hydina 21,5%. Mesiac po prevalnitej aféry stále 7,5% tých stravovacích zariadení varí z brazilskej hydiny.
Tlačový tajomník Únie Ľubomír Urbán upozorňuje, že problém je aj v tom, že meso sa nakupuje verejným obstarávaním, kde rozhoduje cena.
Zahraničná hydina môže mať nižšiu cenu, lebo v tom štáte je výrazne podporovaná. Na rozdiel od našej.
Ministerstvo pôdohospodárstva v písomnom stanovisku argumentuje, že sa dlhodobo snaží o vyrovnanie pladieb hydinárov. Rezort pôdohospodárstva ďalej uvádza, že ministerka Gabriela Matečná v máji minulého roka predložila do vlády materiál s názvom Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie.
Práve v tomto materiáli odporúčame prevádzkovateľom nakupovať nielen za základné ceny, ale ako hlavné kritérium s váhou 60% stanoviť kvalitu.
Pokiaľ ide o brazílske meso, v našich jedálniach ministerstvo tvrdí, že boli vykonané podrobné kontroly. Šarže, u ktorých neboli zistené pochybenia, boli uvoľnené naspäť do predaja.
Druhý ročník farmárskeho festivalu v Michalovciach ponúkol návštevníkom viaceré prekvapenia. Mohli napríklad vidieť hospodárske zvieratá, modernú poľnohospodársku techniku i pestované plodiny. Organizátori v tomto roku pripravili aj prvú zemplínsku výstavu koní spojenú s jazdou ulicami mesta. Na podujatí nahrávala Mária Čigašová.
Podujatie v Michalovciach umožnilo predovšetkým deťom pohrať sa na kope kukurice, sena a obilia, ktoré dopestovali farmári zemplínskeho regiónu. Veľký záujem vzbudzovala aj kravička so svojím deliatkom z plemena Limuzín, ktoré patria do chovu farmy v Úbraži, jej zamestnanec Jan Ozimanič.
Ešte taká zaujímavosť v našom stáde je, že šľachtieme to na genetické bezrohe, čiže oni, keď sa narodí teľa a ak je dospelé, takže tam rožky už vôbec nerastú.
Ako uviedla organizátorka Lenka Juročková, program sa začal bohoslužbou s požehnaním.
Sme oslovili rímskokatolickú farnosť na rodine Panny Márie v Michalovciach a pán dekán Stanislav Pavúk nám vyšiel absolútne v ústretí a požehnal tieto plody našich farmárov, požehnal všetky poľnohospodárske stroje a on takisto vyzdvihol tú myšlienku toho farmárskeho dňa. Veľmi sa tešil a ľudia tú bohoslužbu naozaj ocenili.
Ako uviedol Patrik Ciklaminy zo spoločnosti, ktorá sa okrem iného venuje aj ekologickým hnojivám, verejnosť sa začína stále viac zaujímať o to, čo sa dostáva do pôdy.
To hnojivo je iné v tom, že vzniká z živočíšneho odpadu, za ktorý treba platiť, keď sa spaľuje v spaľovni odpadov. No a máme jedného dobrého partnera, ktorý ho vráti späť do hry a vlastne z odpadu urobí opäť obchodovateľný výrobok, ktorý pomôže farmárom.
Organizátori pozorujú, že si ľudia začínajú uvedomovať hodnotu svojich malých políčok, že ich nemusia dávať do prenájmu veľkým agrofirmám, ale v spolupráci so spoločnosťami, ktoré im dodajú osivá, hnojivá a nakoniec aj vykúpia od nich úrodu, môžu začať podnikať aj popri zamestnaní.
Cirkvi.
Katolícka cirkev na Slovensku reaguje na článok portálu Aktuality.sk. V ňom sa uvádza, že cirkev nebude riešiť kňazov, ktorí podporujú Kotlebu. Toto vyjadrenie dementoval hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara, ktorý potvrdil, že cirkev nemôže svojim kňazom diktovať súkromné politické presvedčenia. Zároveň však dodal, že to neznamená, že kňazi tieto presvedčenia môžu verejne prezentovať takým spôsobom, ktorý vzbudzuje dojem politickej angažovanosti predstaviteľov cirkvi. Uviedol tiež, že kňazi, ktorí napriek tomu svojvoľným konaním verejne vyzývali k podpore ktorejkoľvek politickej strany, boli svojimi predstavenými vážne napomenutí. Príkladom je medializované stanovisko redemptoristov ku konaniu pátra Miroslava Čajku i list trnavského arcibiskupa Jána Oroša všetkým kňazom, vrátane Jána Košiara a Ignáca Juruša, ktorý si predvolal a dôrazne osobne napomenul. Kňaz Ján Košiar bol po udalostiach v Trnave preložený mimo aktívnej pastorácie. Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy pripravili súťaž pre deti. Účastníci z miestnych spoločenstiev si dnes v Košiciach zmerali vedomosti v rámci jej 7. ročníka. Pápežské misijné diela pôsobia v arcidiecéze od roku 2002. V rozvinutých krajinách sa v práci s najmenšími zameriavajú predovšetkým na výchovu k misijnému duchu, záujmu a solidarite s ich rovesníkmi v misiách. Do súťaže sa tento rok zapojilo 13 trojčlenných družstiev tvorených žiakmi 2. stupňa základných škôl. Viac príspevku Martina Ďurča.
Žiaci formou testov odpovedali na otázky z aktuálneho diania v cirkvi a zo Svätého písma. O počiatkoch tejto súťaže hovorí Štefan Kondis, diecézny riaditeľ pápežských misijných diel.
Vzýšla takáto myšlienočka v Rudavskom, kde pracuje Slovenské misijné hnutie a práve v tejto farnosti sa zhromaždili také prvé dve skupinky detí. Súťažili v oblasti Svätého písma o misionároch a tá dedinka Udavský je známa rodiskom otca kardinála Tomka, tak súťažili o jeho živote a takto. A potom oslovili aj nás, diecézne pápežské misijné diela, každý je vítaný. Ide nám predsa o to, aby sme tie malé deti podchytili a pomohli tým aj rodičom, aby sa tie deti vinuli bližšie k Bohu.
Podobný zámer pritiahnuť deti k Bohu vnímajú aj katechéti a kňazi, ktorí ich na súťaž pripravujú, hovorí salezián Jozef Knap.
Tá prenadetá príprava dôležitá. A teraz je to aj také zaujímavé, že to aj o Svätom písme. Predtým to bolo aj o milosrdenstve, v roku milosrdenstva, že vždy niečo také nové, niečo podnetné pre nich.
Pre samotné deti je téma misií príťažlivá, hovorí jedna z mladých súťažiacich.
Určite nám to veľa dáva, lebo to nie je taká vec, že si to prečítam alebo sa to naučím a do 5 minút to zabudnem, lebo to si budem pamätať celý život. Spoznávame tu nových ľudí a združuje to tak spolu deti s cirkvou a všetko.
Víťazstvo zo 7. ročníka vedomostnej súťaže miestnych spoločenstiev pápežských misijných diel si odniesli mladí z cirkevnej základnej školy svätých Petra a Pavla v Belej nad Cirochou.
Základná škola svätého Don Boska v Topolčanoch oslávila 25. výročie vzniku. Na slavnostnej svätej omši a akadémii sa zúčastnili predstavitelia nitrianskej diecézy na čele s biskupom Viliamom Judákom, primátor mesta Topolčany Peter Baláš aj zástupcovia odboru školstva na okresnom úrade v Nitre. Biskup Viliam Judák pri tejto príležitosti odovzdal pamätné listy a medaile svätých Andrea Svorada a Beňadika. Ocenenie za dlhoročnú prácu pre rozvoj katolíckeho školstva udelili riaditeľovi školy Petrovi Jamrichovi, učiteľovi Miroslavovi Blahovi a školníkovi Antonovi Bartovi. Jubilujúca škola v súčasnosti poskytuje vzdelanie i mimoškolskú činnosť pre 320 žiakov.
Správy zo sveta.
Severoatlantická aliancia sa pripája do medzinárodnej koalície boja proti tzv. Islamskému štátu. Odsúhlasili to členské štáty NATO na samite v Bruseli. Aliancia sa tiež dohodla na zvyšovaní prostriedkov do obrany. Slovensko ponúklo, že do roku 2018 pošle 150 vojakov na východnú hranicu NATO, bude sa podieľať na cvičení síl v Iraku a do roku 2020 vyčleníme 1,6% HDP na obranu. Informuje Jan Heriban.
Slovensko na samite v Bruseli zastupovali ministri Miroslav Lajčák a Peter Gajdoš a tiež prezident Andrej Kiska.
Ja som bol veľmi rád, že sa prijala spoločná deklarácia a Severoatlantická aliancia sa zapojí ako celok do boja proti Islamskému štátu.
Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák približuje, že samit priniesol dva dôležité závery: boj proti terorizmu a delenie zodpovednosti.
To zdieľanie zodpovednosti sa prejavuje v troch konkrétnych podobách, to znamená vyčlenenie potrebných finančných prostriedkov, príprava zodpovedných vojenských kapacít a ochota a pripravenosť nasadiť tieto kapacity v operáciách.
Minister obrany Peter Gajdoš ubezpečuje, že v boji proti terorizmu je Slovensko pripravené splniť si svoje záväzky. Ponúkli sme napríklad výpomoc pri výcvikoch.
Pomoc pri výcviku a budovaní ozbrojených síl Iraku. Čo sa týka posilnenia východného krídla NATO, deklarovali sme do 150 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Rozhodnutie NATO oficiálne sa zapojiť do boja proti terorizmu, ako aj ďalšie závery samitu, riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Jaroslav Naď schvaľuje.
Doteraz v podstate všetky členské krajiny NATO individuálne boli súčasťou medzinárodnej koalície, ktorá bojuje proti ISIS, ale aliancia ako taká sa vyhýbala tejto možnosti. Je dobré, že sa nezapojí do reálnych vojnových bojových operácií, ale poskytne len podporu.
Na samite Severoatlantickej aliancie sa prvýkrát zúčastnil aj americký prezident Donald Trump. Podľa Andreja Kisku potvrdil, že sila NATO spočíva v jednote jej členských štátov.
Podľa opozičného poslanca Ľubomíra Galka v prípade európskych členov NATO a Kanady je vidno nárast výdavkov. Na Slovensku je podľa neho tento nárast ale nedostatočný. Preto podala opozícia návrh ústavného zákona, ktorý má zabezpečiť, aby sa každoročne zvyšoval rozpočet na obranu.
Jeho podstata je postupné navyšovanie rozpočtu rezortu obrany o minimálne plus 0,1% HDP až do dosiahnutia požadovaných 2%.
Národná rada je v súčasnosti pripravená podporiť rozpočtové výdavky na obranu tak, aby do konca volebného obdobia v roku 2020 dosiahli sľúbených 1,6% hrubého domáceho produktu. Poslanci totiž minulý týždeň 126 hlasmi schválili deklaráciu o nevyhnutnosti podpory obrany, ktorú predložili koaliční poslanci Martin Fedor a Martin Glváč.
Krátko zo sveta.
23 ľudí prišlo o život a 25 ďalších utrpelo zranenia v Južnom Egypte pri útoku na autobus prevážajúci koptských kresťanov. Ozbrojenci mali podľa egyptských médií zaútočiť na autobus, ktorý smeroval do kláštora svätého Samuela v provincii Minia, približne 220 km južne od Káhiry. K zodpovednosti za tento čin sa na teraz neprihlásila žiadna skupina. Vládna kríza v Čechách najviac ublížila ČSSD. Ak by sa totiž voľby do poslaneckej snemovne Českej republiky konali tento mesiac, vyhralo by ich hnutie ANO Andreja Babiša so ziskom 33% hlasov. Ukázal to prieskum Centra pre výskum verejnej mienky. Sociálnu demokraciu premiéra Bohumila Sobotku by podľa tohto prieskumu volilo len 14% opýtaných. Na treťom mieste by skončila s 13% podporou pravicová ODS, ktorá podľa respondentov vyťažila najviac z vládnej krízy. Francúzsko sa zaviazalo, že bude podporovať Britániu v boji proti terorizmu. Vyhlásil to francúzsky prezident Emmanuel Macron po dvojstrannom stretnutí s britskou premiérkou Terezou Mayovou popri samite krajín G7. Obaja lídri sa dohodli, že do svojho úsilia zapoja aj internetové spoločnosti. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán dnes telefonicky rokoval s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom. Hlavnou témou ich rozhovoru bola realizácia dohôd uzatvorených počas Putinovej návštevy vo februári v Budapešti. Zvláštnu pozornosť podľa Kremľa venovali rozšíreniu atomovej elektrárne v Paksi o dva nové bloky, ale hovorili aj o spoločných plynárenských projektoch. Nemecká vláda plánuje prijať opatrenie, podľa ktorého budú musieť materské školy upovedomovať úrady o rodičoch, ktorí odmietnú podstúpiť konzultácie s lekárom o očkovaní svojho dieťaťa. Ide o súčasť vládnych opatrení zameraných na zvýšenie miery zaočkovania detí v Nemecku. V Nemecku je v posledných rokoch rastúci trend neočkovania, čím sa nebezpečenstvu nákazlivých chorôb, medzi ktoré patria aj osýpky, vystavujú nielen deti, ale aj dospelí. Za pokusom o vlanejší prevrat v Turecku bol moslimský duchovný žijúci v USA Fethullah Gülen. Vyhlásil to predseda tureckého parlamentného výboru povereného vyšetrovaním pokusu o púč Reşat Petek.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome označili kanál nadchádzajúcich majstrovstiev Európy v Tacene za nevyspytateľný. Ani to však v prípade Mateja Beňuša, Alexandra Slavkovského či Ladislava a Petra Škantárovcov nebráni našim najvyšším ambíciám. Súťaže sa v Slovensku konajú od 1. do 4. júna. Alexander Slavkovský obhajuje prvenstvo spred roka z Liptovského Mikuláša, no radoval sa aj vo Viedni v roku 2014. Teraz chce dokázať, že to nebola len náhoda.
Bude to také ako v podstate po Viedni, keď som išiel, že mám ambíciu ukázať, že to nebola náhoda, ale je to nová sezóna, nové preteky, nový kanál. Nikto nevieme, ako je na tom európska špička. V podstate sme sa takto pohromať ešte nestretli, takže tie očakávania sú také aj trošku, že každý chce vidieť, ako na tom je. Tak mne príprava vyšla, jazdí sa mi super, takže verím, že to tam aj ukážem na tej vode a už ako to dopadne, to už uvidíme.
Slovenský tenista Jozef Kovalík sa prvýkrát v kariére prebojoval do hlavnej súťaže na Grand Slamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Vo finále kvalifikácie prehrával s 5. nasadeným krajanom Norbertom Gombošom 1-6, 0-6, no podarilo sa mu otočiť nepriaznivý vývoj. Druhý set vyhral 6-4 a tretí 6-3. Slovensko bude mať v mužskom singli na parížskej Antuke dvojnásobné zastúpenie. Martin Kližan sa vďaka postaveniu vo svetovom rebríčku ATP dostal priamo do hlavného pavúka. Slovenská tenistka Dominika Cibulková nastúpi v prvom kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži ako nasadená šestka, a to proti Španielke Lare Arruabarrenovej. Janu Čepelovú čaká nasadená trojka, Rumunka Simona Halepová. Rozhodol o tom dnešný žreb. Francúzsky tenista Jo Wilfried Tsonga sa stal prvým finalistom dvojhry na antukovom turnaji ATP v Lyone. V semifinále si ako nasadená dvojka poradil s Gruzincom Nikolasom Basilašvilim 6-2, 3-6 a 6-1. Prvým finalistom dvojhry na antukovom turnaji ATP v Ženeve sa stal nemecký tenista Miša Zverev. V semifinále vyradil druhého nasadeného Japonca Keiho Nishikoriho 6-4, 3-6 a 6-3. Najvyššie nasadená holandská tenistka Kiki Bertensová sa stala prvou finalistkou dvojhry na turnaji WTA v Norimbergu. Jej semifinálová súperka Japonka Misaki Dojová zápas v druhom sete skečovala za stavu 2-6 a 1-0. Na antukovom turnaji WTA v Štrasburgu je prvou finalistkou austrálska tenistka Daria Gavrilová. V semifinále si ako nasadená sedmička poradila s Peťkou Pavúka francúzskou Caroline Garciovou 6-4 a 6-2. Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali vo svojom treťom vystúpení na kvalifikačnom turnaji o postup na majstrovstvá sveta 2018 vo Varšave s domácim Poľskom 1-3. Zaznamenali tak druhú prehru. V prvom súboji nestačili na Češky, ktorým podľahli s rovnakým výsledkom. Zajtra nastúpia z verenky Mareka Rojka proti Srbsku. Muži vyhrali vo svojom treťom vystúpení na kvalifikačnom turnaji o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta nad Moldavskom 3-0. Zverenci trénera Miroslava Palguta sú tretí, majú na konte 6 bodov a pred sebou ešte 2 zápasy. Slováci sa ešte stretnú zajtra s Gréckom a na záver v nedeľu s domácim Holandskom. Na majstrovstvá sveta postupí víťaz skupiny. Tým na druhom mieste pôjde do baráže. V V zajtrajšom záverečnom 33. kole najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa rozhodne o držiteľovi poslednej európskej miestenky. O štvrtú priečku zaručujúcu účasť v prvom predkole budúcosezónnej edície Európskej ligy UEFA na diaľku zabojujú futbalisti ŽP Šport Podbrezová, AS Trenčín, ale aj DAC Dunajská Streda. Štvrté miesto momentálne okupuje Podbrezová, na konte má 45 bodov a predstaví sa na ihrisku nového šampióna MŠK Žilina. Naopak bývalý majster z Trenčína nastúpi doma proti poslednému týmu tabuľky 1. FC Tatran Prešov. Menšiu šancu na obsadenie štvrtej pozície má 6. Dunajská Streda, ktorá so ziskom 42 bodov musí zvíťaziť v Ružomberku a dúfať v zaváhania obidvoch konkurentov. Slovenské basketbalistky zvíťazili včera v prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy nad Gréckom 82-69. Zverenky nového trénera Mariana Svobodu sa s rovnakým súperom stretnú opäť v Lučenci aj dnes. Po dvojzápase s Gréckom absolvujú dva súboje proti Česku a prípravu završia v Maďarsku. Slovenky sa na šampionáte predstavia v B skupine v spoločnosti Bieloruska, Talianska a Turecka. A ešte sa pozrime do zámorskej NHL. Hokejisti Pittsburghu triumfovali v záverečnom 7. stretnutí v finále play-off východnej konferencie na domácom ľade nad Otavou 3-2 po predĺžení a celú sériu vyhrali 4-3 na zápasy. Obhajcovia trofeje sa vo finále o Stanleyho pohár stretnú s víťazom západnej konferencie Nashvillem. Prvý zápas je na programe v noci na utorok.
Počasie.
Ako bude v prvý víkendový deň, povie Peter Jurčovič.
Zajtra ráno predpokladám, že bude opäť dosť chladná noc, najmä v horských dolinách. To znamená pokles teploty na 5 alebo aj pod 5 stupňov. Na juhu to bude teplejšie, najteplejšie asi v podunajskej a východoslovenskej nížine, kde by mohlo byť aj nad 10. Cez deň pekne slnečno, vietor ešte stále bude fúkať 10 až 30 km za hodinu, ale na západe už možno bude bez vetre. A na západe v podunajskej nížine už by to mohlo v sobotu vystúpiť samozrejme nad 25, 26 a možno 27 stupňov.
Počasím sme naplnili našu spravodajskú polhodinu. Na záver je tu ešte pozvánka na večerné počúvanie Rádia Lumen. Presne o 20. hodine je na programe repríza relácie UV Hovor s Adrianou Borgulovou na tému Pracovná zdravotná služba. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Ešte pekný večer vám želajú technik Richard Čvarba, editori správy Jana Kršňáková a Martin Šajgalík a pripája sa aj Lucia Pálešová.
Katolícke rádio Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
krásný důl, nebo věž, sladkou sůl, smutný ráj, suchý déšť.
Vážení poslucháči, ponúkame vám priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cer kresťanskej lásky v Nitre. Svetú omšu celebruje monsignor Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy. Spieva schola kantórum kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre. Diriguje Martin Maliniak. Žalm spieva Štefan Lašo. Na organe hrá Zdenko Mravec. Pri svätej omši budeme spievať piesne z jednotného katolíckeho